Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Dobro večer in dobrodošli, cenjeni poslušalci in poslušalke, pa tudi bravci in bravke v nocojšnji oddaji Kluba študentov Kranj. Danes vam bova v prihodnji uri delali družbo že pogrešani Ana in Anja Stare.
Tukaj sva samo za vas.
Ja, zakorakali smo že kar globoko v mesec april, ki ni poseben le zaradi svoje vremenske muhavosti, ampak se ga posebej veselimo vsi bravci in knjigoljubi tega sveta, saj v tem mesecu praznujemo. Najprej 2. aprila na rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena, ko obeležujemo svetovni dan mladinske književnosti, nato pa še 23. aprila, ki ga je leta 1995 UNESCO razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ja, ta dan je torej posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. Vsako leto UNESCO določi tudi svetovno prestolnico knjige, ki skozi celo leto promovira branje, organizira literarne dogodke in prireja dejavnosti za spodbujanje branja. Tudi naša draga Ljubljana je bila ponosna nosilka tega naziva leta 2010. No, letos bo ta svetovni dan, praznik branja, potekal v duhu stoletnice rojstva Ivana Minatija, 120-letnice rojstva Srečka Kosovela in Edvarda Kocpeka. Sicer pa leta 1616 sta na ta dan umrla znamenita književnika William Shakespeare in Miguel de Cervantes, avtor prvega sodobnega romana, ki je, Anja?
Don Kihot.
Bravo. No, pobuda za svetovni dan knjige je prišla prav iz Katalonije, torej iz pokrajine, iz kjer je bil Cervantes, kjer je založniška hiša Cervantes že leta 1922 želela na dan pisateljevega rojstva, to je 7. oktober, proslaviti knjige in književnost. Potem pa leta 1930 so dogodek prestavili na 23. april, ker je bolje praznovati spomladi kot jeseni, a ne? In to so imenovali Dan knjig in vrtnic. In ta dan se upada s praznovanjem svetega Jurija, ki pa je zaščitnik viničarjev, viteških redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in konjenikov. Anja, ti mogoče že kaj veš o svetem Juriju?
Ja, vem, da je kip svetega Jurija v Šenčurju, ter da je sveti Jurij pokončal zmaja.
Bravo.
To je, moram še kaj vedeti?
Ne, mislim, da je to dovolj. In to praznovanje, ki se je razvilo v Kataloniji, je povezano s tem ljudskim običajem, ki ga imenujejo Jurjevo, oziroma pri nas bi rekel Jurjevanje, verjetno tudi, ne? Se je že daj slišala za to?
Absolutno, seveda, da sem. To je bilo zdaj, ne dolg nazaj?
To je zdaj, ta teden, ja, mislim, da se odvija.
Ja, mislim, da sem videla neke plakate, veselo na Jurjevo, oziroma, ja, ja. Mislim, da je Jurjevo, pa veselo na Jožefovo, to je pa marca.
Tako. No, v 15. stoletju pa se je rodila tradicija, da so na god svetega Jurija podarili vrtnico ženski, ki so jo imeli radi, kajti vrtnica naj bi simbolizirala lepoto. In potem nekaj let kasneje, oziroma nekaj stoletij kasneje, od leta 1920, pa je v navado prišlo še to, da se potem moškim, ki pa so jih imele rade, podari knjiga, kajti knjiga naj bi simbolizirala znanje. Govorili so, vrtnica je za ljubezen, knjiga pa za vedno. In s tovrstnim praznovanjem so začeli v Barceloni, od tam pa se je potem to razširilo po vsem svetu. Dan danes tradicija veleva, da se na svetega Jurija dan podarja knjige in vrtnice vsem ljudem. Anja, si ta teden dobila že kakšno knjigo ali vrtnico?
Vrtnice ne, knjigo sem pa ne bi rekla podarila, ampak sem si jo izposodila sama zase. Tako da ja, ja, znanje sem si podarila, medtem ko, kaj je vrtnica ljubezen, lepota.
Boš pa še dobila.
To pa ja, pa sej, rože naj kar ostanejo v zemlji.
Se strinjam.
A ne, ne rabimo trgati.
Tako. Ja, zakaj pa je branje zakon? Danes bova torej govorili o branju. Branje nas popelje v naš svet. Z branjem vedno potujemo, pa ne le v domišljijske svetove, ampak je branje potovanje tudi k drugemu človeku ali k Bogu. Že samo razglednice v nabiralnikih, pa razna SMS sporočila kot naprimer ti si faca, opomniki na hladilniku, lepo se imej in tako naprej nam lahko pričarajo na smeh na obraz. Zaradi branja smo bolj izvirni in kreativni, saj se v nas zbudijo razna čustva. Ko zapremo dobro knjigo, smo drugačni, kot smo bili, preden smo jo odprli. Pa zaključimo ta break z eno mislijo svetega Avguština, ki pravi, svet je kot knjiga. Kdor ne potuje, prebere samo eno stran. Sva že nazaj in nadaljujeva z mislijo slavnega Francisa Scotta Fitzgeralda, ki pravi, avtor mora pisati za mladino svoje generacije, za kritike naslednje generacije in za učitelje za vselej. Ja, danes torej govorimo o knjigah, o branju, kajti v tem tednu obeležujemo svetovni dan branja knjig in avtorskih pravic. In če se navežem še na prejšnji break, naj omenim, da je Slovenija ena redkih evropskih držav, ki praznuje ta svetovni dan kar cel teden. In to z različnimi dogodki v različnih krajih, ki so povezani s knjigo. Ob priložnostih dneva knjige je bilo predstavljenih tudi kar nekaj predlogov, kako narediti povprečnemu bralcu knjigo bolj dostopno. In naj omenim enega izmed njih, ki je, da bi se davek na knjige ukinil ali pa zmanjšal iz zdajšnjih 20% na 8% vrednosti knjige. Zdaj ne vem, če smo do tega prišli. Mogoče nas bo kdo slišal, mogoče nas bo kdo uslišal, pa se bo to spremenilo. Sicer pa še ena ideja, Anja je že rekla, da si je sposodila knjigo. Torej, ne pozabite, da dobro darilo je lahko tudi knjiga in na 23. april se uvaja kot dan podarjanja knjig.
Ja, to sem pa že pred leti zasledila na raznih teh spletnih omrežjih, kjer so ljudje dejansko rekli, jaz sem 10 knjig za podariti, napište mi svoj naslov in bom žrebal in jih bom potalal.
Ker zakaj bi hranili te knjige za vselej v svojih knjižnih policah, na svojih knjižnih policah ali pa v omarah, če jih lahko podarimo še nekomu in jih bo še nekdo prebral in bo nekoga ta knjiga razveselila, mu nekaj novega prinesla v življenje. Dejmo to naprej. Prej podarjati in dejmo pustiti rože v zemlji.
Ja, to so že prej rekli. Ja, pač dobre knjige je fino deliti. Ne? Drugač ne vem, če veš, obstaja res spletna stran dobreknjige.si. Tja gor prav dejansko knjižničari objavljajo knjige, ki se jim zdijo. Oziroma, mislim, da napišejo en tak krajši opis, ker knjižničari v svojem poklicu pač morajo prebrati predvsej knjig. In potem oni na tem portalu zapišejo, kakšna se jim je zdela knjiga in potem lahko tudi ti dobiš idejo za branje. Poznaš? Dobreknjige.si. Tako, to obstaja.
Bom pa preverila. No, pa če zdaj še povem, kaj je razlika med poklicem pisatelja in drugimi poklici, ker se mi zdi, da v današnji družbi je poklic umetnika zelo podcenjen, kajti ja ne, to oni tak dobi na vdih in pol napiše in nič ne dela, ampak dejansko pisatelj oziroma vsak umetnik potrebuje nek talent, ki pa ga mora definitivno potem nadgrajevati. In težko je postati pisatelj brez domišljije in ustvarjalnosti. Pisatelj nujno preživi nekaj ur na dan za računalnikom, kajti na vdih pogosto pride potem, ko se šele loti dela. Poleg pisanja pa potem sodeluje še z raznimi uredniki in založniki. In potem že pridemo do teme avtorskih pravic, ki tudi obeležujemo v tem tednu. In sicer avtorske pravice.
Torej, avtorske pravice se nanašajo na avtorska dela, ki so individualne stvaritve z področja književnosti, znanosti in umetnosti. Zdaj, ta dovoljenja za avtorske pravice podeljujejo razni inšpektorati in uradi, ki jih mi dve zano trenutno žal ne bova naštevali, če koga to zanima, se gre lahko sam prebrati. Je pa tako, jaz sem nekaj zasledila, da 70 let po smrti avtorja te avtorske pravice prenehajo veljati in potem grejo te mi dve govoriva o knjigah, tako da knjige oziroma avtorska dela gredo stopijo v javno domeno. In ko so knjige in druge stvaritve v javni domeni, jih pa lahko uporabljamo in kopiramo, brez da bi rabili dovoljenje, saj avtorske pravice, kot smo že omenili, ne veljajo več. Dela v javni domeni lahko ponovno objavimo, jim dodamo svoje gradivo in tako ustvarimo ali pa prodamo novo delo na podlagi neke klasike. Wow, to nisem vedla. Lahko pa ta dela tudi premešate z drugimi deli ali pa jih prevedete v nove jezike. Tako lahko filmski studiji pretvorijo dela v filme, predstave, mjuzikle, brez da bi jih sploh rabili skrbeti za avtorske pravice. Torej 70 let po smrti avtorja. To sicer ni najboljša novica za založnike in literarno industrijo, ampak takšne spremembe blagodejno vplivajo na bralce. Bralci imamo tako na voljo več različnih izdaj knjig in novi avtori lahko ustvarjajo nova dela na podlagi klasik. Zaradi tega knjige postajajo tudi cenejše in so dostopnejše širšemu krogu ljudi. Kje pa lahko najdemo te knjige in druga dela, ki so v javni domeni? Ja, obstaja pravzaprav kar neki portalov, kjer si to lahko preverimo. Jaz sem najdla projekt gutenberg.org. Ana, a zdaj že veš, kdo je Gutenberg? To sva že imeli, Ana. Gutenberg je izumil tisk.
Bravo.
Ja, na spletni strani gutenberg.org, gor so digitalizirana kulturna dela in pa se tudi spodbuja ustvarjanje in distribucijo e-knjig. Potem, ne vem, če veš, ampak obstaja tudi aplikacija Audiobook, to je pa za zvočne knjige, deluje skupaj s splošnimi knjižnicami Slovenije, parjavimo se s svojimi knjižničnimi podatki, torej, če smo član knjižnice, si lahko tudi izposojamo zvočne knjige. To je pač ja mobilna aplikacija, ki omogoča dostop, prenos in predvajanje zvočnih knjig na mobilnih napravah. Meni se to zdi luštno, priročno, pa tudi hiter se dodaja nove zvočne knjige.
A to si že testirala?
Ja, že pred leti sem se dol potegnila in sem potem res probala med tem, ko sem cune obešala poslušati zvočno knjigo, ampak moram reči, da meni osebno ni tok osebno, če nekdo tam bere enolično, tako da jaz osebno ne poslušam teh zvočnih knjig.
Potem praviš, da je branje bolj intimna zadeva.
Tako, če bereš, se pravi, lahko bereš na glas, lahko bereš potiho, lahko bereš tudi na glas večji množici. Se mi zdi, da bolj možgani delujejo, ker če ti nekaj delaš, pa zraven samo poslušaš nekoga, ki bere, ni čist tisto, kot če sam bereš. Tako da mogoče že z tega vidika. Drugač pa prej smo omenili dobreknjige.si, kjer slovenski knjižničarji objavljajo opise knjig, ki so jih prebrali. Obstaja pa še spletna stran Goodreads. To je pa portal, kamor se lahko prijaviš, na to pa ti sam lahko napišeš knjige, ki si jih oziroma opišeš knjige, ki si jih že prebral, potem pa ti ta spletna stran na podlagi knjig, ki so ti bile všeč, predlaga nove knjige, ki so bile všeč drugim bralcem, ki berejo iste žanre kot ti. Tako da, kdor želi brati, mislim, da vedno lahko najde razlog za branje, kdor pa ne želi brati, pa vedno lahko najde izgovor. In zanimivo knjigo sem našla v knjižnici, naslov je Berem, da se poberem, v bistvu gre za 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih, o tem mogoče malo kasnej, greva zdaj na malo glasbe, potem pa se zano prav kmalo vrneva.
Pozdravljeni vsi ljubitelji knjig in vsi, ki boste to še postali. Ja, bralci smo raziskovalci. V knjigah so skrita neskončna bogatstva preteklosti in vsa modrost tega sveta. Odgovori na vsa vprašanja, zakaj, kaj, kako, čemu, kdo sem, odkod sem prišel in kam grem. To so večna vprašanja, ki si jih postavlja človek.
Ana, posluš to.
Ja, knjige so kot da bi zapakirali misli starih učenjakov. Pa ne samo učenost, tudi spoznanja in ravnanja. Kot bi umetniki svoja čustva prelili na papir in nam jih poslali s časovnim strojem. Anja, izvoli, vzemi vse, kar sem spoznal v dolgih nočeh brez spanja, vse, kar sem čutil in mislil, ti dam, naj bo tvoje. In sva že v rubriki Ali veš?
Ali veš, da povprečen bralec prebere 250 besed na minuto? Tisti, ki so v branju zelo hitri, pa celo 500, 600 oziroma nekateri celo 1000.
Wow, kam bi se ti uvrstila?
Odvisen, koliko sem skoncentrirana. Bi si želela 500, ampak mislim, da sem nek na 450.
Aha, no, solidno. Ali veš, da za razumevanje naši možgani ne prepoznajo posameznih črk, temveč pogled zajame več besed skupaj? Tukaj bi zdaj lahko izdala en namig. Manj, ko z očmi preskakuješ naprej in nazaj po besedilu in manj, kot zaustavljaš svoj pogled, hitreje bereš.
Ok, Ana, ali veš, da je najbolj brana knjiga v zgodovini Sveto pismo oziroma Biblija, ki je v tesni povezavi z libanonskim mestom Biblosom, kjer so pretovarjali egipčanski papirus. Sveto pismo pa lahko beremo v več kot 2400 jezikih.
Sploh nisem vedela, da toliko jezikov obstaja na svetu. Kaj pa sploh je knjiga? Po mednarodnih normah je knjiga knjiga, če ima vsaj 49 strani. V nasprotnem primeru je to brošura. Izraz knjiga pa izhaja iz kitajščine in je v slovanske jezike prišla preko perzijskega jezika. No, drugi pa pravijo, da izraz korenini v mrtvem asirskem jeziku, kjer so jo imenovali pečat. V armenskem jeziku pa še danes knjigi pravijo knjig. No, germanski izrazi buh, buk in bok pa izhajajo iz besede bukva ali bukvar. Romanski jeziki pa so poimenovanje za knjigo izpeljali iz latinske besede libro.
Ana, ali veš, da berejo tudi slepi in slabovidni? Poznamo namreč Brajlovo pisavo ali brajico, pri kateri so posamezni znaki sestavljeni iz malih pikic, ki jih prepoznajo s tipom.
A si to že daj probala?
Jaz sem, nimam pojma.
Jaz nisem še.
Imaš na kakšnih kulturnih spomenikih, kdaj pa lahko probaš, ali pa na kakšnih cerkvah, a res še nis videla?
Ne, mislim, da bi probala to.
A res?
Ne.
Ful je tega. Drugač pa Brajlovo pisavo lahko prebereš tudi pred bolj modernimi prehodi za pešce. Oziroma, tam je samo znaka. Okay. A veš, ko so tiste iz bukline? To je za slepe. A nis videla?
No, očitno moram biti bolj pozorna v svojem življenju.
Zanimivo, Ana, ker jaz sem pa mislila, da si ti ena izmed tistih, ki veliko bere, zato ker pazi to v knjigi.
Sem veliko brala.
V knjigi, ki sem jo prej omenila, torej berem, da se poberem, piše, da, samo, da se z branjem knjig naučiš misliti z lastno glavo, ter da kdor bere, več vidi in več sliši. Ker smo zdaj v tem digitalnem svetu pač navajeni brati različne besedila, ki jih samo preskakujemo in skušamo izluščati tiste pomembne informacije, medtem ko bravci se pa znamo skoncentrirati in bolj poglobljeno pogledati. In zanimivo, se pravim, sem mislila se ti bravka, ki pa bi lahko opazila določene stvari v svetu. Zdaj se je pa kar mečken razočarala, tako da tole knjigico ti bom pa jaz posodila danes. Prav,
super.
3 tedne imaš časa, da jo vrneš. A bo šlo?
Super,
boš imela dovolj časa?
Rok.
Se jo lahko potem podaljšaš.
Okay. Jaz sem pa mama ena tistih, ki bom v knjižnico hodila, pa bom tako vsakič, ki mi bo pretekel rok iz posoje, šla podaljšati za 2 tedne.
Veš. Za 3 tedne se podaljša. Vsakič.
Okay,
Razen, če jo kdo vmes rezervira.
Aha.
Je pa ful dobro, zdaj imajo že knjižnice aplikacije in to lahko narediš iz odobja, tako iz odobja naslanjača. Ne rabiš niti več hodati v knjižnico. Razen po knjige.
No, Anja, a ti mogoče veš, zakaj se učimo, ali pa smo se v šoli učili pesmi na pamet?
Ja, zato, da so nas učiteljice mučile s tem in potem imeli na piki vse, kar tega nismo naredili.
Ne.
A ne zato?
Ne, zato, ker je to pomembno za razvoj naših možganov, ker je to trening spomina in shramba slovnice.
A res, no, zdaj mi pa povaja se še kakšne pesmice spomnaš iz osnovne šole, ali pa saj naslov, da veš, kjero smo se mogli naučiti.
Pa ja, učili smo se Simon Gregor Gregorčič, Soči, učili smo se preširno v Krspi Savici, pa Turjaško Rozamundo. Pa
znaš še kaj na pamet? Ne, povodni mož.
A ti znaš?
Odvisen, kjero hočeš.
Ja, povodni mož. Dej.
Od nekdaj lepe so Ljubljanke. Od nekdaj lepe so Ljubljanke, slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene o čem bilo bolj zaželenje, neki dekleta ne žene. Tle v mes me zmanjka, ampak ta delček dejansko znam. Potem pa le urno, obrni peti, le urno, saj pozno je že.
Jaz mislim, da morava mi da nares še eno oddajo posvečeno pesmim in pesništvu, tako da takrat bi lahko pol mogoče pokazali vso to znanje, ki sva ga usvojile v osnovni in srednji šoli, da se mal pokaževa, kjera bolj recitira.
Vsekakor, a se bova kaj pripravljali ali bova to počeli z znanjem, ki ga imava trenutno?
Ja. Mislim, če sva fair, pa se ne smeva pripravljati, ne? Tako kot se don za to odajo, nisva čist nič.
Jaz sem že zdaj prebrati povodnega moža oziroma zgooglati in moram reči, da je to ful enih vrstic. Tako da jaz ne vem, a smo to kdaj mogli znati res na pamet, jaz se to ne spomnim.
Mislim, jaz sem se učila Turjaško Rozamundo, to se spomnim. Edina v razredu, vsi ostali so se pa učili povodni mož.
No, mislim, da smo malenko zašli, govoriva namreč o branju.
Ne o pesništvu.
Ja, danes govoriva o branju, saj smo 23. aprila obeležili svetovni dan knjig
in avtorskih pravic.
In obljubili sva, da se pobližje spoznamo s knjigo z naslovom Berem, da se poberem. Jaz sem tudi Anji obljubila, da ji bom posodila, ker ona očitno ne bere dovolj. Tako da gremo zdaj na malo glasbe, potem pa bom Ano nahecala, da začne mečkan več brat.
Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig pa razsvetljuje glavo.
Wow,
to
kakšne,
je mongolski pregovor.
Kakšne modre misli si danes prinesla v radijski eter.
Ja.
Ana Benedik, Anja Stare, danes večer še vedno z vama. In danes govoriva o tem, še vedno z vami, ojoj. In danes govoriva o tem, zakaj je branje koristno. In o tem, zakaj je dobro brat, je knjigo napisal tudi Miha Kovač, sicer profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti, drugač pa nekdanji urednik različnih knjižnih in časopisnih hiš. Zdaj, knjiga se začne že kar na platnicah, tam so nanizani najrazličnejši izgovori, zakaj ne beremo. Ana, daj mi ti povej, zakaj ti ne bereš? Pa ti povem, če je ta izgovor na seznamu. Pa ne smeš brati. Torej, zakaj ti ne bereš?
Ker branje ni moja prioriteta.
Ker branje ni tvoja prioriteta. Kaj pa je tvoja prioriteta torej?
Vse ostalo.
Ok, mogoče boš tekom te vdaje spoznala, zakaj mogoče sama sebi delaš škodo. Drugač pa ja, evo, 10 najpogostejših razlogov, zakaj ne beremo knjig v digitalnih časih, gre takole. Nimam časa. Ali pa knjige so predrage, v knjižencah so pa itak knjige, ki me ne zanimajo. Raje gledam serije. Sem mislila, da boš to rekla. Knjige me ne zanimajo. V bistvu si to rekla. Na pametnem telefonu najdem vse, kar me zanima. Ja. V prostem času raje hodim po trgovinah in se družim s prijatelji. Ana Benedik. Družbeni mediji so zakon. V poplavi knjižne ponudbe se ne znajdem. Knjige so iz nekih drugih časov. In pa še, branje knjig je prenaporno.
A ti lahko zdaj dam jaz eno kontro misli, ki sem jih najdla.
Zakaj sem
brat?
Je, tako, izvoli, ja. Ker tudi v knjigi so nanizane potem dobre
lastnosti. Bom citirala, da ne bo tle prišlo do kakšnega boja za avtorske pravice. Torej, Mark Twain pravi, človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati. Branje je za duha to, kar je telovadba za telo, to je rekel Richard Steele. Publika je tako neumna, da rajši bere novo, kot pa dobro, pravi Arthur Schopenhauer. Ta je že malo grda. In če gremo še na malo bolj grde, literatura je posel, v katerem moraš neprestano dokazovati svoj talent ljudem, ki ga nimajo. Jules Renard.
Aha, ti zdaj bereš v bistvu zapise avtorjev.
Avtorjev, tako.
Tako, v knjižici, ki sem jo prej omenila, torej berem, da se poberem, pa so nanizani razlogi, Za branje knjig v digitalnih časih, torej nanizani so neke pozitivne lastnosti branja, pa če dovoliš, bi ti jih kar prebrala.
Dej.
Če znaš dobro brati, vidiš in slišiš več. To sem ti prej hodila pokazati.
Jo.
Če bereš, poznaš več besed, zato lahko razmišljaš o več rečeh. Če daljša besedila bereš z papirja, jih razumeš bolje, kot če jih bereš z zaslona. Če uporabljaš zaslonske tehnologije in bereš knjige, se naučiš misliti na dva različna načina. Veš, sploh mi je všeč pri tej knjigi, ker ne daje tehnologije v nič, ampak skuša dopovedati, da je kombinacija obojega tista prava rešitev, ki nas naredi bolj kompetentne. Naslednja trditev, oziroma razlog za branje knjig v digitalnih časih. Če bereš, lažje razumeš druge ljudi. Otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši. Med bralci je več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi kot med nebralci. Branje je napor, a je lahko tudi užitek. Branje v tujem jeziku je okno v svet, odkudar vidiš tudi domov. In pa še, z branjem knjig se učiš misliti z lastno glavo.
In če zaključim z mislijo Viktorja Ugoja, pravi, knjiga je v celoti pot od zlega k dobremu, od krivice k pravici, od napačnega k resničnemu in od noči k dnevu. Kako lepa misel. Torej, branje knjig je zares dobro delo. Kajti nobena knjiga ni tako slaba, da ne bi bila za kaj koristna. To pa je rekel že stari filozof Plinij.
Ampak velja pa naslednje, če torej knjiga, ki jo imamo trenutno v rokah, ne izpolnjuje naših želja, oziroma da nam povzroča mučno branje, pa je ne rabimo prebrati do konca, lahko jo mirno odložimo in zamenjamo za kaj, kar nam bo bolj všeč. Ne, to je super. Lahko kadarkoli knjigo odložiš.
Ampak knjiga, ki pa ni vredna, da bi jo dvakrat prebral, tudi ni vredna, da bi jo enkrat. Avtor tega reka pa je neznan.
In s to mislijo tudi zaključujeva trenutno debato, seliva se v svet glasbe, potem pa prideva nazaj.
V preteklem breaku sva torej že našteli vse razloge za branje, zakaj je dobro. Mogoče sva pozabili omeniti, da prežene dolgčas, da bogati besedni zaklad, da krepi spomin, to sva že povedali, in nas popelje v neznane kraje. In svetovnim dnevom knjige ljudi ozaveščamo, kako pomembno in koristno je branje za razvijanje domišljije in odkrivanje skrivnosti tega sveta in življenja. Kajti branje človeka izpopolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje pa mu da natančnost. To je rekel Francis Bacon. In če zdaj tle omenim še eno misel, ker sem jih najedla res ogromno veliko na to temo, prej sva že omenjali, kako je v bistvu podcenjen poklic pisatelja, kako pa je po drugi strani pomemben, ker brez pisatelja v bistvu ne bi imel knjig in ne bi mogel znanja podarjati drug drugemu in se ne bi razvijali in rasli v sebi. Zato je tukaj še ena misel, ki jo je izrekel Ralph Waldo Emerson, in sicer le nadarjenost ne naredi pisatelja, za knjigo mora biti še človek. In na tem mestu sem pripravila še en kratek kviz za našo Anjo.
Ojoj, aj,
ja,
težko naporno.
Ja, grozen je. Pet res težkih vprašanj, na katere boš odgovarjala.
Letnic ne poznam,
letnic
sam povem.
Letnic pa ni. Torej odgovarjaš A, B, C. Jaz ti bom pa na konc povedala, a si ti bralni tip oziroma tipica.
Wow,
prvo vprašanje. Anja. Kaj narediš, ko dobiš novo stvar ali pa napravo, se pravi, imaš tista neka navodila zraven priložena, lahko je to računalnik, tablica, telefon ali pa kjerakoli druga stvar. A. Natančno prebereš navodila za uporabo, B. Na hitro preletiš knjižico z navodili ali C. Ne prebiraš navodil, saj veš, kako se uporablja ta stvar.
V bistvu se najprej lotim uporabe te stvari, če pa se kje zalomi, potem pa na hitro prelistam navodila za uporabo.
Torej, recimo, da je odgovor B. Seveda, dragi poslušalci, tudi vi lahko odgovarjate na te vprašanja, ki jih sprašujem Anjo. Med čakanjem pri zdravniku, zobozdravniku, frizerju ali kje druge v kakšni ordinaciji, čakalnici, A. Prebiraš reklamna sporočila na stenah čakalnice, B. Bereš knjigo ali revijo, ali C. V tišini čakaš, da prideš na vrsto.
Še pred leti sem v čakalnicah visela na telefonu in čakala, da me pokličejo. Zdaj pa ne samo v čakalnice, ampak tudi na srečanja s prijatelji in druge družabne dogodke. Vedno nosim sabo knjigo. Ljudje se mi običajno smejijo. Spomnim se, pred tednom dvemi sem na Koroškem pred gostinskim obratom čakala kolegico. Sabo sem imela tudi stol za kampiranje, se postavila v senco in prebirala knjige in ja, sem po moje dobila, dost ljudi me je tako malo gledali, kaj pa je stole, ampak jaz se nisem pustila motati in ja, jaz berem, kadar čakam, tudi če sam 5 minut, imam kar skozi eno knjigo s sabo.
Pa si v bistvu nek tak knjižni poslanec iz nebes, ki v bistvu zdaj...
Ozaveščam ljudi, ja.
Ja, pa ja, v bistvu spodbujaš res... svojim vedenjem si ti vzor vsem ostalim.
Točno to je v bistvu bil moj namen, oziroma jaz sem pač imela pol ure časa, ker je kolegica se zataknila v gužvi, sem rekla, super, ona se mi upravičvala, mi sem skozi klicala, Anja, pridem tako, Anja, pridem, sem rekla, ne sekiri se.
Mam,
jaz sem tukaj, ne, nisem jih hotla povedati. Sem rekla, jaz sem tukaj, jaz te čakam, ni mi dolg čas. In res že vmes je, pa, to je bilo na nekem parkirišču tam pred gostinskim obratom, pa mislim, da je bila stanovanska hiša zran. In ja, so ljudje hodili mimo in so me tako hotel malo čudno gledati, ampak sem prepričana, da je vsaj eden izmed njih rekel, pismo lejo, ka bere, kdaj sem pa jaz nazadnje bral, lahko bi spet začel. Vsaj upam, želim si, da sem to kom spodbudila, ker o moje kolegici definitivno sem, ker ona, ko je prišla, je najprej začela se smejati, rekla, kjera si pa ti legenda, nisem še videla česa tazga, ona drugače tudi ful bere in je rekla, zdaj pa že res nekaj časa nisem, zdaj sem vam večkan, da bi pa jaz spet začela.
Ja, veš, da na tem mestu si me pa spomnila na eno mojo izkušnjo, ki bi jo lahko zdaj delila z vsemi vami. In sicer prej si tako govorila, da ne berem knjig, to je res, knjig zadnje čase res ne berem veliko. Je pa res, da prebiram pa časopise in revije in nedavno sem bila na avtobusu, itak se vozam vsak dan v Ljubljano pa nazaj, ne? In večkrat berem revije, ker verjamem, da bom v njih lahko našla mogoče kakšno spodbudo za obisk, ne vem, kakšne kavarne ali pač česarkoli, za kar delajo reklamo ali pa nek navdih, ne nazadnje za radijsko vdajo, ne pač iščem vsebine, ki bi se me recimo dotaknile in bi lahko meni spodbudile pol nek miselni proces in sem jaz brala tisto revijo in zran mene se vsede en tako malo starejši gospod in najprej sam gleda in pol me vpraša, kaj pa to beraš, kje si pa to dobila, joj, pa me pa kar začel malo uno zaslišovati, pa je rekel, jaz bi to kar na Facebook napisal, ne moram verjeti, da tle ena mlada punca prav bere revijo, vsi ostali so pa na telefonih. Tako da...
Ja, se pravim.
To si nisem zmislila, to je bilo res.
Tudi recimo, ko sem v tujini potovala z metroji, recimo torej s podzemno železnico, tam vidiš, da ljudje res še vedno berejo. Čeprav mogoče ne govorimo toliko o tem, da beremo, to pač ni stvar, s katero bi se hvalil načeloma. Raj povemo, kdo je zmagal v kakšnih resničnostnih šovih, pa take stvari. Ampak opažam, da ljudje berejo, ampak so to taki neopazne, tihe miške običajno. No? Je pa fajn, ker se mi zdi, da lahko koga greš ogovoriti, če vidiš, da bere knjigo, ki jo ti poznaš. Pa si tako, oh, cool scena, si že tam. Ne vem, lahko bi to normalizirali.
Lahko bi. Tako, da ne bi se danes slučajno narobe razumeli, nisem proti branju, sam trenutno imam res toliko drugih
življenje,
prioritet.
Ja.
Ampak verjamem, da bo spet prišel čas, ko bom
lahko več dala. A veš, da je dokazano, da se prav mladi odrasli, recimo do 5. razreda osnovne šole še beremo otroci, mečkan stvari, ki nas zanimajo, mečkan zaradi bralne značke. Potem se pa v tem obdobju, ko smo stari nekih 12-15, pa tja do ene 20-25, kar ne beremo. Dostkrat je izgovor za to, razlaga stoji za tem, da zaradi tega, ker so nas v šolah tok mučili s temi domačimi branji, medtem ka kasnej pa marsikdo, če ima že kot otrok neke bralne navade, ki nam jih običajno dajo starši, in če imaš te bralne navade, zelo pogosto potem te ljudi nazaj začnejo brati. Tako,
če
da,
si s tem gor zrasel, ja.
Tako, verjetno imaš samo obdobje, ki ti res ne dopušča,
mislim, ja.
Ne dopušča ti, ko boš pa spet imela čas, željo in voljo, sem pa prepričana, da boš spet vzela v roke kakšno knjigo in v miru jo prebrala.
Naslednje vprašanje, pri ogledovanju naravnih ali kulturnih znamenitostih, torej prebereš besedilo, ki opisuje znamenitost, včasih prebereš del opisov znamenitosti ali se posvetiš ogledom in opisov ne bereš?
Odvisen, za katero stvar gre, drugač doskrat preberem te opise, če me pa stvar res zanime, se pa sploh čist poglobim. Če pa nimam časa, sem pa sam tako, aha, na...
Torej spet nekje na sredini.
Nekje vmes sem, ja,
okay.
ja.
Pred spanjem najpogosteje poslušaš glasbo, preberaš odlomek iz knjige, članka, časopisa
Berem.
Ali gledaš TV.
Berem.
Ok, jaz mislim, da največkrat si odgovorila s srednjo možnostjo, torej nekje si povprečni bralec, ampak lahko se pohvališ, da je branje koristno, da redno bereš v vsakdanjem življenju in trudi se, da bo tako ostalo še naprej.
Točno to počnem in skušam tudi druge ljudi okrog sebe spodbuditi oziroma jim skozi mečem take male drobtinice, da jim dam vedeti, da, da branje je kul, no? Je pa tudi mogoče lahko zaključiva z eno mislijo in sicer Albert Einstein je nekoč dejal, če želite, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite pravljice. Če želite, da bi bili še pametnejši, jim berite še več pravljic. Čudovita zaključna misel, ki še kako drži. Branje se namreč začne že v zgodnih, mladih letih. Če je otrok v bralnem okolju, nanesmo starši le zgled in če pred otrokom beremo, če jim beremo, sem prepričana, da bodo tudi otroci brali, ko bodo starejši in bodo radi brali.
Slovenski napovednik bo danes bolj kratek, kajti preveč besed imava zapovedati okoli branja, torej informacije o ostalih glasbenih in drugih dogodkih Kluba študentov Kran najdete na www.ksk.si. Facebook.
Ja, jaz sem tudi šla preveriti našo spletno stran, kjer pa trenutno žal ni nobenih novih stvari, zaenkrat so dogodki samo iz marca, je pa res približuje se teden mladih. O tem bomo tudi imeli prav posebne oddaje, tako da kar se tega tiče, ostante. A ne?
In sklep današnje oddaje lahko si ustvarimo bralni kotiček, za katerega potrebujemo zgolj udoben stol, blazino, odejo, vrečo za sedenje, mizico, omaro, na kateri shranjujemo knjige, ki jih lahko prebiramo tudi pod toplo odejo ali v bralnem šotoru. Da bo branje dogodivščina, povabimo k sodelovanju še plišaste živali in igrače, lahko pa tudi dejanske ljudi. Ugasnimo luči in z naglavnimi bralnimi lučkami ob svetlobi, ob majhni svetlobi, se zanimanjem potopimo v knjigo. In kako lahko nekdo reče, da nima časa brat? Čas si je treba vzeti. Že pisatelj Slavko Pregal je zapisal, da smo Slovenci dobri bralci in da je slovenščina nekaj posebnega, saj je eden redkih jezikov, ki ima dvojino. Torej, vzemimo si čas za branje, pripovedovanje, poslušanje, pesmic, pravljic in pripovedk. Dopustimo si, da nas knjiga obogati in nam odpre nova obzorja. Upišimo se v knjižnico, če še nismo. Če ste člani KŠK-ja, imate popust tudi pri upisnini. Yes! Potem pa knjižnico redno obiskujmo in raziskujmo. Knjižničari so tam zato, da jim opišemo, kakšne knjige bi radi brali in nam bodo pomagali izbrati prave. Pišemo tudi bralni dnevnik. Knjige preberemo, zapišemo ime, priimek avtorja, naslov, misli, ki nas nagovorijo. Zato obstajajo tudi že aplikacije na telefonih. Pa naj zaključiva to oddajo še z nekaj lepimi mislimi. Jaz bi recimo izbrala Neil Gaiman. Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah. In najboljša družba poleg Anje Stare, najboljša knjiga je najboljša družba, pravi Lord Chesterfield. Prej smo omenjali že bralni kotiček. Ja, že Cicero je rekel, da soba brez knjig je podobna telesu brez duše. In Sidney Smith pravi, ni očarljivejšega pohištva od knjig.
In s tem tudi zaključujeva današnjo študentsko oddajo. Ura je ravno pravšnja, zatorej vzemite v roke knjigo in do naslednjič.
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pa vam vsem, vam, dragi poslušalci, dragi avtorji del, uredniki, ilustratorji, knjižničarji, zaposleni v knjigarnah, profesorji, bralci in vsi ostali, skupaj za njo želiva neizmerno veliko domišljije in skrivnosti knjižnih junakov.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kran.